chiacchiere.
Bonsoir les jeunes de Bamada City, merci de nous recevoir chez vous au club Sidotamani de Mankana ni Watina. Aywa, anka émission mandi au Kene Sigila na Bibuleko Tousogren. Cette semaine, nous allons parler des jeunes dames qui se disent victimes de harcèlement dans les services et à l'école. Amena kuma minkambi oreye musomani mbafoko ou harcelele no tujutubeke ou nofe barakayoro la aleni ekolso konala. Et cette émission rentre dans le cadre des 16 jours d'activisme de violence basée sur le genre. Muneba to musobu ou plenyela ni harcèlement ina. Est-ce que cet agissement des hommes n'est pas souvent dû au comportement des femmes? Est-ce que les hommes sont eux aussi victimes de harcèlement? Que faut-il faire pour mettre fin à ces phénomènes? Pour répondre à ces questions, nous sommes installés dans le studio du studio Tamani avec nos invités. Kodou Fifi Samasegu Kodou, ça va bien?
Bien, merci à tous, merci.
Bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et on a aussi Cheikh Fantamadi et Konare. Cheikh, ça va bien? Bonsoir.
Ça va, et chez vous?
Oui, ça va. Donc, dans cette émission, vous aurez des musiques, des avis de certains citoyens, des questions d'auditeurs, une rubrique culturelle, le tour des réseaux sociaux et on va terminer en beauté avec la rubrique Hit du moment qui sera animée par Adama Amadou Aïdara. À la présentation, à Assetou Kanté. Une fois de plus, bonsoir au danse anka bi tousogren konala sananka kuma damne folo ambe ni micro trottoir ambola memi sigileno harcèlement sexuel dans les services et dans le milieu scolaire.
No one bo wona fini ndo toko ni bsegake. Ndo bita sali la, ti fendo we fini ndo gata, bo kama era chefu bseguta. Bo chefu buta chugu dme, chefu buta era digamo. No atego ma dona bulo. Ni deme bonye kangar da ni fini chugu dme la. Bsega sigi.
E ko do meno fera ukala umana arrange ou love ni manumero dite passé des trucs comme ça, c'est pas bien ou kan adabla maino barage ro fenela moko bene fe stage là e bi nyata na ko ko fo wage sumure ou be fenore c'est pas bon main
bonne kon mo fe nyante parce que chara re be pour ça pour que a kon quoi mais on compte que musulman chama membi ou be do ke wale do la ka so se ko te quoi na ko barage ro la e ko so la membi mu fo mu so fena nyene vraiment ku abie kanye ko comportement monta quoi parce que din suwa ko do be yere nye kan floka soka ta ki segere ko
aywa kodu chek ma be di john ferema il faut respecter le genre d'accord kodu ibora ka ni micro trottoir la merci ça non e aklina du mene be la
OK au beni nyangma e ni sujet vraiment c'est je dirais que c'est universel djembe ko ngodedo amuso segene no bi amuso nyanne no bi pourquoi parce que tiew do nyeta na ye muso e situation do la bibi na muso pour que ga joro soro pour que ga sigida soro pour que ali ka kuma boda soro il faut yigate mesra do fe o dun tiere la namola janga jamana en kono namola je genetique en yere kono nana abaga ke fleu bay mu mega traumatisme la se mu ga ke sababu yiga jien yere chien donc il faut que tiew anga jate mine parce que bi responsable chama tiew de do donc muso pour que ga do entreprise yere kono bi situation na chama do abe konté bi muso mu ka kala be ka bla place do la al ni niveau bi la ibe ta soro au poste te dima a place te dima pourquoi parce que ta soro chef ye fendo nyini fe ima son au sirama tiere kanga muso de me ka dambe sinsi
Cheikh, et Akina Dumene Bela.
Comme Moussou Afosan, il y a des phénomènes, de façon globale parce que en une fois ça le fait que premier pas boit elle là le fait que en qualité bas de la société qu'on a là nous y persévérance ni insistance donc au bas tout c'est tellement bien restera accéléré là car sera hier d'un boulot qui les gentlemen donc le phénomène est très très mal compris
quand on ne va tout chaque femme se vous plaigne harcèlement
oui au moment où niga et si gidani fait on a ou l'ouka pour ma faute ou la comme nous aura fini donc chogo nous aura fini donc chogo dans la maison banga fini donc parce que quoi tiens au devant la jeune ah bon dans la généralité ni musoyi yere la bla qui est dépravée, a be fo ki yere ke lagasa ye, a be fo ko mus ki ye muso saranta ye. Et pourtant habillement be korote ki be ka cho provoquer. Beniga la ben ke chogo de do, beniga e dambe ke chogo de do o sera la. Munu be voile do, munu te voile do. Il n'est pas dit que abete muso la dame nene. Seulement habillement mon kadi muso muso bo oreke. Et je ne pense pas que ça doit pousser les hommes ka muso harceler milieu scolaire encore plus. Surtout muso manu chem se nou butoro. École sera la nou mutoro, tout n'est pas sexuel au fait. Harcèlement il n'est à beke sexuel, c'est moral, c'est non verbal parce que chemanu yerebe muso manu toro. Nou muka dumunu minula ou buka wari minula ou bien surtout ni muso est première de la classe. Obeya dama na problème de kaka bourion be bochala.
Est-ce que c'est l'habillement en fait?
Non, c'est pas l'habillement. Je parle même en connaissance de cause pour avoir discuté avec certains de porte. Ou ba fo tu werga fo la. Nou ye muso ye val konna la ou debe ou li recto gringa ke muso.
Wa.
Ce que tu dis que you ou dama moko ye. C'est-à-dire quoi même ak ligo boulo doni.
Dans ce cas.
Justement,
Vous suivez votre émission Tous au grain. Nous ne sommes pas les seuls à vous poser la question. Nous allons balancer une question d'auditeur.
Mune benani harcèlement e anga barake rola, ananga klan rola. Ameni ningaleke no asro o harcèlement, no asro o kumbolendo musorela.
C'est toujours la même question qui revient, Kodou.
Bon, au fait na re musoyi. Je dirais que souvent abe bon musola, mais la plupart c'est les hommes. Abe bon musola comme parce que muso chama mbembi, surtout secrétaire kunda ni assistante kunda. C'est pas parce qu'il y a cheka secrétaire qui est musoka assistante qui quand il permettait ko dola. Normalement assistante ni secrétaire ou yerede kanake exemple bikadi musoma ki be se ga barake ni cheka soro fema tema ni nyokonche. Ibe se ga barake ni cheka barake foga nyeka resulta nyuma soro. Ibe ka salaire soro ka soro fema tema ini che ni nyokonche obe dépend muso yerede la. Comme on le dit bien muso ni fana seri yerela ni dando ni est limité ira chela. Je pense que manake chogo chogo chete na se ga tema au limite la. Ko bet masé kele la ko be masé fanga la ko fanama.
Chet, oui. Question d'auditorina, qu'est-ce que t'en penses?
Dien kono bi, aya ya kachan fan be fait. Mais Mali yera la, sharia yere ting. C'est qui veut dire que c'est un phénomène naturel, bekanga yere bla la.
Donc du coup, adekoum barka ka boum.
Adekoum barka ka boum, sou fan fait. Non seulement les victimes, et parce que c'est ka moyen vene tout boulou, pour yata gata gata koukelek.
Le grain, c'est aussi de la bonne musique. Nous allons observer une première pause musicale avec Sadio Sidibé dans son titre Djarabi.
Yeah.
Arabi de Sadio Osidibé. Retour donc sur ce plateau. Recevez nos informations sur notre page Facebook ou notre compte Twitter pour écouter gratuitement nos productions à travers notre numéro Viamo au 37 321. Nous sommes toujours calés à Studio Tamani avec nos invités Kwadwo Fifi Samasekou et Cheikh Fanta Madi Konare pour parler de harcèlement sexuel dans les services et dans le milieu scolaire. Cheikh,
oui.
Est-ce que les hommes sont eux aussi victimes de harcèlement?
Bien évidemment. À tes fois.
Arani, bien évidemment.
Non, que... bien oui,
mais c'est la vérité. À tes fois, en ta fois, mais c'est la vérité en réalité.
Qui t'a harcelé?
C'est la vérité, mais moi taille parce que quand on doit, il va être sur une terre à attaquer sa tête à vie qu'elle n'a pas parce qu'il y a des douleurs ni font des terres à faire. Mais la femme, par exemple, la femme peut se cacher à douleurs de la roue. On est pas sur la baie à tigisani à bas matériel ou ni mine fois baragor la par exemple. Il va sur elle avec privilège d'eau sur baragor les cachets fou fanfé. Il est bas donc il m'y manque donc avec un autre de 10 mais qui préparé couro et comme ni ma sur au coup là. Il vit si il n'a fait mes fins d'obus sur au coffre. Moussouka ni tchété que les l'homme très souvent est arrogant n'a pas de marche sur l'année moussoué. Moussouta est douceur ni foyer mais il va sur la baie intimidé psychologiquement.
Es-tu d'accord avec...
Non, je ne suis pas d'accord. Parce que dans ce sens-là, au sujet, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Chez Demsenou, à Moussokoroba, quand nous, nous sommes à Ouyereda, nous avons Moussokoroba, nous avons un bi, jeune fille ou quand. Parce que Moussokoroba, nous avons des drômes qui nous ont fait, ou t'es au toro, ou t'es au chichichi. Aouyereda, nous avons dit, Moussokoroba, si tu as un iPhone, ça a dit, ou ma. Aoua, terme, il y a des bi. Donc, moi, je pense que au harcèlement, au yo, au ningan kodi. Ani, mousso mounoumbe harcelé, kakla ka chantage ki la. Patron ba don cho, ni bara ni ka solution de pour nourrir ta famille. Donc, abi harcelé ka chantage ki la. Au cas de jeune fille kunda, bi abe mousso fourle kunda. C'est pas facile, en kambo yoro de ma.
Ani, donc, pour toi, ate,
ne te se ka foko harcèlement, mais tche kunda bara yoro la. Ne te se foko.
Ate mousso tabo. Nyo de fo, ate mousso tabo. Ote dole fene nyo konfie ka fie ou. C'est l'homme qui doit entreprendre. Et puis,
nous allons donc balancer une deuxième question d'auditeur.
Nika question be boli fenkelenka. Yalma, moro be se ka harcèlement sexuel éviter togodi e ka bara yoro daw ani école sola. Am se ka ntangama togojumena.
Kodu, question fle.
Ka fam balma muso e moi-même en tant que femme, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Ka fam balma muso ya nyere ka nke chogodo. An yere ka nga limiti don. An yere ka kuma fota nanga ko kechugo don parce que ika comportement moro fan fait o de batiki fana blaka mili ka mili ya do taika ya mechebe wuli ka angania yiri la kabi fe ou bien ka toki wele bureau kono ka chantage sugo don ki la ou bien ka fondo proposer c'est qui ya tande dama ne ya yira moro la ko barai barai atite me baraka diri kono c'est vrai que aba ke ka ke ka singe iba fa yin no yala ka fa yi hakili sigila ka nye fa ina ma son oma bibi nania ya chama me chômage la bi je pense que ni yoro nye a problème yoro. Parce que en tes garçons font d'homme pour que tu aies besoin d'amener ta barre sur le chogodi yoronimona. Ou des camarades bien en mousse en tes garçons qui poursuivent les mandos sur le bim malila. Parce que à chaque année nous y a un bicoju. Anya des gars limités donc anya là. Anga fini don tao don. Pantalon don. Il besoin des pantalons donc qui a bodu donc à sur les mire exhibé.
Cheikh, selon toi, mon écran qu'a qu'est-ce ça pour que d'amener ta carie ni wale yani.
Voilà. En réalité, nous qu'on boule follow. Anga moralisation d'amener follow. Parce que femme donne inter. Au calamand dire, banane min donne nourri nos akadi. Le phénomène n'est pas connu. Bon, il va falloir éduquer les gens dans ce sens. Car il y a un peu souhaité qu'on a la liste au là, pas seulement à l'école, la liste au là. Parlons à fois à Ebe Mousso, Goumso, parce que moi, tchaman, deme Korobaya, faut qu'à tasse, oui, Mousso, faut qu'à claque, débattre, ce mot tout ce qui a fouillé, il t'a Mousso, il va conquérir tout le monde, Mousso, la minature, il m'a tchaman tout fois à débi. On a des bangas, la même mouette, la même mouille, carré qu'on a, l'interro de la mounga, de bolita, ou pas tout à la baraque, et pas sur l'intérieur de baraque, avec le souboulot, ou tabette, ou fonne, et offre à une stratégie de mais justement c'est la jurisprudence ni taxité taxima yiri la min de naka doge ka teme ibe bala ke no ka tinna ka laje ke ki ja gela
ye
donc o be min asita
donc on va en focaliser exemple ou ka
voilà justement donc éducation est menalo c'est-à-dire parce que te fo gera na do ba fi do stratégiquement dimo ma te fo refa na di ko quoi. Ambe galone tigé ñoko en guerre na rafoko non ka sabe mbulu. Ka sabe bolo a ibi di da domena ni ka sabe ñoko fe jamala. Aka fo ka ita doné ikon nga ira kitadu.
D'accord, on a compris. Agulmara Rousse, vous pouvez nous écouter sur la radio Al Khabar. On a beaucoup parlé vraiment. Amen à musique donne la main de Derkeb Aleka titre Otala.
Oui, comme
Otala. Kibita feti la kasoro swati la jeti ni gaju. Otala. Kare kono na la daba ya gunu yena jeti li gabloku. Otala. Jeti tie karo tine ma pinye go soro kabu diga erela. Otala. Kanyani sugu beda go kambi yobe man soro kilibe jimi. Otala. Kato tigiri la kato ekono. Otala. Singi 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 ye. Phone my tele don John Shitita what it don ala ya para be ma toy ni je no go chela kele dala na fora tolum bi ya me paro ke be do phone ni ko don segen bala ni para ko don kele ya pa de na ma nyawo ya dala no no ya swala tango nga moja galo me karu du masa pam de kwa che ya woda femi tita ye ikana soma ki be ta feti la ka soro swati la jeti ni ga joku otala Corona la tapa ya con uñana jetilica bloku otala betitie carotine ma pinye go soro cabo diga erela otala kanyani sugu beda go kambi obe man soro kilebe di otala la gato e con otala singi 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 otala ti la kite donka otala si dansi dansi
otala Otala re. Retour sur ce plateau. On vous rappelle que vous pouvez nous écouter gratuitement sur la plateforme VMO au 37 321. Nous sommes dans les locaux de Studio Tamani où nous évoquons que les jeunes dames qui se disent victimes de harcèlement sexuel dans les services Ambora Kakuma Akansisano Aforako et Sodoka comportement de dos et nous inviter à Efin Chamanfo Akan, comportement quand il fallait, faut que tu offres la famille, nous sommes dans la barola, ou t'es dans la barola, ou bien dans la barola. Donc, avant de passer à l'agenda culturel, si vous avez un dernier mot, on va respecter le genre quand
même. Oui, bien sûr.
Ok, comme dernier mot, en tout cas, le sujet est, je vais dire, large. Donc, bagnini mousso de fenta font balaka, mais bagnini mousso bela jelin fait. En rega tchao éduqué. Parce que pour que tchè ka dom mousso ere moui, à la limite moui mousso kola, tout dépend de l'éducation et à la maison. Donc, kanyini bao fait. Ou kou djanto dingue ou ka éducation na concernant ce sujet-là. C'est très très important. Parce que yame tchè be mousso bounya, ou ka soro bafana ya gira la, mousso be bounya, tchouko di mousso ere moui, mousso ya ye moui, ika nga mouneke mousso yi. Pour que tchaman be boni fin nou nou nga djamana yon.
Tchè. Il faut que ñi mi fo débat konna la e chara o kata éducation mo ko éduqué certes ak tanga tabulu la mais si ça am ka commencer ka yi c'est bien la tribe ka évolué ak lu ka commencer ka bokou kala chama kala ma to ka laje o ka fen yere phénomène yere clan dem sa nun kuna ka tarifa on be fe mesure ba tala munu ba to alni ma munu ma songa o fen nun na mo kala nga nun na me ika sira ko ni ni nke chara se ka mina no fe donc o lia o tsaka solution yé munu se ka ko no ka donu ko
place maintenant notre agenda culturel avec Adama Amadou Aidara qui vient de faire son entrée dans ce studio. Bonsoir Adama.
Bonsoir à tous.
Tchako Wetorodi.
Kou Kanya.
Iwe Kula.
Kosobe.
Donc Adama, Ika bi page invité la John Nebi Bolo.
Abi Atu, Moromi Bambolo, oui, Chek Siriman Sisogoye, Kaiba Jabate Dendu.
Ah, Kaiba Jabate.
Ah, wow, Anna et Masalamike. Ambola, c'est Anga Lamebaroma.
D'accord, c'est parti.
Alhamdulillah, Chek Siriman Bangara Kasoro Musique de Koufé. Donc, ne Bangara Konala, enfin, Jeli Doudi, Dounou Nebe Fonfé. Donc, follow, Sani, Mikro Dounou, Nana Bafou, Nana Pavion, Let me. Donc, Ibitan Pavion, et follow. kɔɲɔyɔrɔ la. Donc i b'i to pavillon na, i bɛ sɔrɔ ka kɔngɔnin d'i ma, i b'o fɔ dɔɔni dɔɔni, étape étape quoi.
Sɛk n b'a fɛ k'a dɔn e ka musique ninnu u bɛ kuma fɛn jumɛn de kan?
Ne ka musique bɛ kuma an ni ɲɔgɔn cɛla la, jɔn bɛ kɛ société kɔnɔ, ni mɔgɔ ne bɛ a la mɛ u tɛ se k'a fɔ komi anw ye artiste ye, hali anw tɛ artiste ye k'an tɛ jeli ye. Donc ne bɛ olu de ta k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna, ka den ni ba cɛla la gasi n b'olu fɔ, kɔrɔw ni dɔgɔw cɛla la la gasi, teriw ni ɲɔgɔnw cɛla la la hɔrɔnya yɛrɛ ye mun ye n b'o de fɔ. C'est à dire ni ni mɔgɔ jɛra n'a ye mun kɛ, a bɛ fɔ fisiri waleya an k'o dabila. Hadamaden n'a ye mun kɛ i ka se k'a ka bonya lasegin a ma, n bɛ mɔgɔw encourager o la. Et puis n b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna, n'i bɛ taa tunga la, dusu de bɛ mɔgɔ caman na taa tunga la, n bɛ tunga la kumaw fana fɔ, mɔgɔ dusu de bɛ mɔgɔw la taa, mais taacogo dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔw jigi b'i kan, o fana la o fana ka jateminɛ. Donc n b'olu kumaw de fɔ a kɔnɔ. Ani an ka jamana fɛnw bɛ yen n'u da gɛlɛyara, fɛn tɛ bɔ a la. N'u ye depuis an fitinin buru tun bɛ prix dɔw la, fɛn ma bɔ a la tulu ainsi de suite. N tɛna produit bɛɛ fɔ mais an bɛɛ b'a dɔn ko fɔlɔ fɔlɔ fɛn dɔw tun bɛ prix dɔw la, dɔ faral'u kan, dɔ bɛ fara fɛnw de kan Mali la, foyi tɛ bɔ a la. Ni a ma continuer ka fara kan fɛn tɛ bɔ a la. Donc n b'o kumaw de fɔ k'a yira k'a fɔ ko ni dun ka fa sabatira mɔgɔw hakili bɛ lafiya, komi u b'a fɔ cogo min na kɔnɔbara langolo kunkolo tɛ baara kɛ. Donc n bɛ kuma furu cɛ ni furumusow ni ɲɔgɔn cɛ, furu ye layidu ye, furu ye sutura ye. An ka cɛ ka furu gɛlɛya b'a kɔnɔ. N'i taara furuso la kɛlɛw kuma bɛ yen, bonyaw kuma bɛ yen, densɔrɔ kuma bɛ yen. Ni Ala y'a nɔgɔya, ni Ala ma nɔgɔya ye fana, o fana kan ka ɲɔgɔn faamu. Sigi ka gɛlɛ furu la. N'i taara furu la i bɛ taa duba de kɔnɔ, e bɛ bɔ i fɛ, i bɛ taa n'i ka famille de ye, komi a bɛ fɔ cogo min fana la. Du mɔgɔ kelen o kelen i b'i ka du de représenter kɛnɛma. Donc n b'o kumaw fɔ à travers n ka dɔnkiliw la.
Sɛk, an b'a fɛ k'a dɔn album joli de b'e bolo sugu la nin wagati la?
Album kelen de bɛ ne bolo o album in y'a tɔgɔ da n fa n'Ala ka hinɛ a la. Sabula ne fa ye ne dɛmɛ kojugu n ka baara in kɔnɔna la. N y'o garisigɛ sɔrɔ parce que mɔgɔ caman bɛ baara dɔ la i b'a sɔrɔ i somɔgɔw t'i suteni. Ne y'o garisigɛ sɔrɔ, album bɛ bɔ kuma min na Ala y'a ka kalifa minɛ a la. Donc album kelen de bɛ n bolo n y'a tɔgɔ da n fa la.
Projet jumɛn de b'e bolo sisan an bɛ yɔrɔ min na?
Bon sisan an bɛ yɔrɔ min na n ka album filanan n b'o o projet kan. Komi mɔgɔ bɛɛ b'a kalama nin wagati in na bana ko kelen don ka ko caman 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 yɛlɛma, a kelen don ka diɲɛ yɛrɛ jɔ. Donc baara minnu tun bɛ yen nɔ caman caman jɔlen don ka sababu kɛ nin banako in ye. Mɛ ni Ala ma basi kɛ 31 décembre la n kan ka kɛ Laginɛkaw fɛ yen nɔ u ka palais de la culture la n kan ka jouer yen. Ani sankura ni Ala y'o yira an kɛnɛ na janvier n kan ka taa Faransi ka taa u ye émission kura dɔ kɛ c'est à dire Afrique dumuni tobilaw u ka concours kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Donc u ye ne ka dɔnkili de choisi k'o kɛ a générique ye. O senfɛ de u ko n ma ni émission in yɛrɛ bɛna clôturer donc u bɛ ne wele, n'u ye ne wele comme ça ne de bɛ sɔrɔ ka taa finaliser.
Échec en bifo.
Vraiment ça fait plaisir. Et puis an b'aw fo, n'i y'a mɛn artiste aw média de don, média de bɛ anw kɛ artiste an ka foli b'aw ye. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka an lamɛn an bɛ dɔw kɛ Ala ka Mali kisi halisa.
À l'instant l'entretien avec Échec Sirima Sisoko, l'enfant de Kaiba Diabaté. C'était vraiment intéressant Adama. Tu vas rester avec nous toujours maintenant qu'on fera aucun buzz là sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui cartonne là-bas?
Ah, c'est tu vas donc mes réseaux sociaux quand?
Ah!
On découvre feu raté.
Eh!
Ah! Au coup de bain, au coup 31 t'as otage là.
Ah ah! Comment fait?
Aïe, wa, coucou, vous faites bien. Ni 21 sera mon roi, si t'es beau.
Eh!
A quoi j'ai doué?
A quoi j'ai doué? Coronavirus, c'est quoi là? Mais je crois que à ma boblée, hein?
Ah ah!
Au coup, mon roi, vous, j'entends, vous êtes là. Donc couvre-feu ko aborama sinon il ka kuma in akuma ni chara mais réseaux sociaux ça fait là là. D'accord, nous allons poursuivre cette émission toujours avec toi Adama pour les hits du moment. Alors tu nous amènes dans quel univers musical Adama?
Alors on va aller avec Safi Diabaté dans son tout nouveau morceau Atou Akawi.
Aha, Akawi. Akawi. Donc et aller ka
abanale.
Donc Safi Diabaté dans son titre Akawi, c'est parti.
Ninte volabe, ninyolo te fala mosobe, musonyoma ni musokolo fara nyogonga, anche ure bambelo. Koninte volabe, ninyolo te fala chebabe, chebakolo ni chebanyoma fara nyogonga, awo musure bambelo. Shuazi ambekele kela cheminove hakone de kereva ye benyana divinda inya konjara
Madame Momo, sa fille Diabaté, c'était cool. Adama, tu nous proposes quel autre bon son?
Et cette fois-ci, on va en Guinée-Conakry pour retrouver Azaya dans son titre « Ala de Kabo ». Azaya dans son titre à la Décabour, on va terminer avec James B dans 10 mois.
Tile, tile. tile la fule mi bole ni nye mfane masudo Jahadi tile nye kontati nye tile mi bole nane masudo Ukunte dala nye kili surane ema mahara marente son Ube joko da ila miti jola ima yewa mali ende te chile Ukunta malemba nema femfa nema sima ikana nankoroko Ukosungurupa ikani gomile anye fuye kipa feka avanse Watija ikona kumani Tarini nebetonoa Sanjuli juguyala Ama fuibona na ifenete sawalisa Munyu iko simide Ate bima bali jugula kandaila Inye iko waflabie Nani juu isoro adumbi pirile Fadume avenir pere pale nila tumami Anadombali bejuyala Peteja beye pete kuya beye Bema sunkira lanta tetina
Jenks B dans 10 mois Un bon son Adama C'était vraiment intéressant
N'est-ce pas?
Hein? Non, cool. Que de bons sons seulement avec toi, Adam. Merci vraiment.
Merci à toi aussi.
On s'est dit la semaine prochaine.
Inch'Allah.
Voilà, ainsi prend fin cette émission. Merci à nos invités, Kodou Fifi Samasekou et Cheikh Fantamadi Konare. Le thème de cette édition portait sur le harcèlement des femmes et des hommes, souvent, dans les services et dans le milieu scolaire. Merci également à nos auditeurs de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter cette émission sur Vie Amour au 37 321. Big up à tous les jeunes du pays. Restez chez vous autant que possible et respectez les mesures barrières. Ne quittez pas dans un instant l'actu des jeunes en version Soraya. Bye bye.